19-րդ գլուխ, որտեղ Պասպարտուն չափազանց շատ է պաշտպանում իր տիրոջ շահերը և դրա հետևանքները։ Հոնկոնգը մի կղզիակ է, որ 1842 թվականի պատերազմից հետո համաձայն Նանկինի պայմանագրի անցավ Անգլիայի տիրապետության տակ։ Մի քանի տարվա ընթացքում անգլիական կառավարությունը այդ քաղաքը վերածեց մի կարևոր կենտրոնի ու կառուցեց Վիկտորիա նավահանգիստը։ Այս կղզին գտնվում է կանտոնի գետաբերանում և 60 մղոն հեռու է դեպի մյուս ափին գտնվող պորտուգալական Մակաո քաղաքից։ Հոնկոնգը հաղթական դուրս եկավ Մակաոյի հետ առևտրական մրցումից և այժմ չինական արտահանության մեծ մասը կատարվում է անգլիական քաղաքի միջոցով։ Նավաշինարարները, հիվանդանոցները, պահեստները, գոթական ոճով եկեղեցին, կառավարական շենքը, սալահատակված փողոցները, այդ բոլորը այնպիսի տպավորություն են գործում, կարծես բուն Անգլիայի առևտրական քաղաքներից մեկը երկրագունդն անցնելով բռնել է Չինաստանի այս կետում, որը համարյա իր հակոտնյան է։ Պասպարտուն ձեռքերը գրպանում ուղղվեց դեպի Վիկտորիա նավահանգիստը, դիտելով պատգարակներն ու առագաստավոր սայլակները, որոնք դեռևս գործածական էին երկնային կայսրության մեջ։ Պասպարտուն դիտում էր չինացիների, ճապոնացիների և եվրոպացիների բազմությունը, որը խռնվել էր փողոցներում։ Քիչ տարբերությամբ այս քաղաքը նմանվում էր Բոմբեին, Կալկաթային, Սինգապուրին, որոնց նա արդեն հանդիպել էր ճանապարհին։ Թվում էր, թե անգլիական քաղաքների մի շարան ձգվում է աշխարհի շուրջը։ Պասպարտուն հասավ նավահանգիստ։ Այնտեղ կանտոնի գետաբերանում վխտում էին բազմաթիվ նավեր՝ անգլիական, ֆրանսիական, ամերիկյան, հոլանդական, ռազմական և առևտրական, զանազան տեսակի ճապոնական ու չինական նավակներ, ջոնկաներ ու նույնիսկ լողացող ծաղկանոցներ, որոնք կարծես ծովի վրա լողացող պարտեզներ լինեին։ Պասպարտուն նկատեց դեղնագույն հագուստով մի քանի ծերուկ բնիկներ։ Մտնելով մի սափրիչի մոտ, չինական ձևով ածիլվելու համար, տեղական Ֆիգարոն, որ լավ անգլերեն էր խոսում, ասաց նրան, թե այդ ծերուկները ամենաքիչը 80 տարեկան են և այդ տարիքում իրավունք են ստանում հագնել դեղնագույն զգեստ, որ կայսերական գույն է համարվում։ Պասպարտուին հայտնի չէ, թե ինչու, այդ բանը շատ զվարճալի թվաց։ Ածիլվելուց հետո Պասպարտուն գնաց այն նավամատույցը, որտեղ կանգնած էր Կարնատիկը, և չզարմացավ այնտեղ տեսնելով Ֆիքսին, որ զբոսնում էր քարափի վրա։ Սակայն ոստիկանական տեսչի դեմքին երևում էին դժգոհության նշաններ։ «Ինչպես երևում է», ասաց ինքն իրեն Պասպարտուն, «ռեֆորմակումբի ջենտլմենների գործերը վատ դրության մեջ են»։ Եվ սովորական ժպիտը դեմքին նա մոտեցավ Ֆիքսին, առանց ցույց տալու, թե նկատում է նրա դժգոհ տեսքը։ Իսկապես, որ գործակալը իրավունք ուներ դժգոհելու իրեն հալածող ձախորդ բախտից։ Ձերբակալման հրամանագիրը չկար։ Նրա համար պարզ էր, որ հրամանագիրը գալիս էր իր հետևից, ու եթե մի քանի օր ինքը մնար այս քաղաքում, անպայման հրամանագիրը կստանար։ Հոնկոնգը անգլիական վերջին քաղաքն էր, և եթե այստեղ նրան չհաջողվեց ձերբակալել Ֆիլիաս Ֆոգին, ապա նա վերջնականապես խույս կտար իր ձեռքից։ «Բարև, պարոն Ֆիքս, միթե որոշել եք մեզ հետ միջև Ամերիկա գնալ», հարցրեց Պասպարտուն։ «Այո», պատասխանեց Ֆիքսը, ատամները սեղմելով։ «Հե-հե», բացականչեց Պասպարտուն բարձրաձայն քրքջալով։ «Ես գիտեի, որ դուք մեզանից չեք բաժանվի, եկեք ձեր տոմսը վերցրեք, եկեք»։ Երկուսով մտան շոգենավային ընկերության գրասենյակը ու 4 խցիկի համար տոմս վերցրին։ Այդ միջոցին գրասենյակի պաշտոնյան նրանց հայտնեց, որ նորոգումները վերջացրած լինելով, շոգենավը մեկնում է նույն օրը, երեկոյան ժամը 8-ին, և ոչ թե հաջորդ օրը առավոտյան, ինչպես հայտնված էր նախապես։ «Շատ լավ», ասաց Պասպարտուն, «դա իմ տիրոջ գործին կգա, պետք է հայտնել նրան»։ Այդ ժամանակ Ֆիքսը որոշեց դիմել մի վճռական միջոցի, ամեն ինչ հայտնել Պասպարտուին։ Գուցե այդ էր միակ միջոցը Ֆիլիաս Ֆոգին մի քանի օր Հոնկոնգում պահելու համար։ Գրասենյակից դուրս գալով, Ֆիքսը ուղեկցին առաջարկեց մի բաժակ գինի խմել։ Պասպարտուն, մտածելով, թե դեռևս ժամանակ կա, ընդունեց։ Քարափի վրա հաճելի արտաքինով մի գինետուն կար։ Երկուսով մտան այնտեղ։ Գինետունը լավ կահավորված մի ընդարձակ սրահ էր, խորքում երևում էր մի ընդարձակ թախտ բազմոցներով, որի վրա պարկած էին մի քանի մարդիկ։ 30-ի չափ հաճախորդներ նստել էին եղեգնից հյուսված փոքր սեղանների շուրջը։ Նստողները խմում էին անգլիական գարեջուր կամ այլ տեսակի խմիչքներ, ուրիշները ավելի ուժեղ խմիչքներ, ջին կամ բրենդի, Նրանց մեծամասնությունը ծխում էր վարդաջրով խառը հաշիշ լցրած երկար ծխամորճեր, և երբեմն նրանցից մեկն ու մեկը թմրելով ընկնում էր սեղանի տակ։ Իսկ գինետան սպասավորները ոտքից ու գլխից բռնած տանում գցում էին թախտի վրա։ Այդպիսով 20-ի չափ հարբածներ կողք-կողքի պառկած էին թմրած դրության մեջ։ Ֆիքսն ու Պասպարտուն հասկացան, որ մտել են մի որջ, որի հաճախորդները այն դժբախտ, հյուծված, բթացած խեղճ արարածներն են, որոնց անգլիական շահամոլ առևտրականները ծախում են տարեկան 260 միլիոն ֆրանկի այն սոսկալի դեղից, որ հաշիշ է կոչվում։ Այդ չարաբաստիկ միլիոնները դիզվում են մարդկային բնավորության ամենից ահավոր մոլություններից մեկի հաշվին։ Չինական կառավարությունը զուր փորձեց խիստ օրենքներով կռվել այդ մոլության դեմ։ Սկզբում հաշիշի գործածությունը վերապահված էր միայն հարուստ դասակարգին։ Բայց հետո, երբ այդ մոլությունը անցավ հասարակության ստորին խավերին, այլևս անհնար եղավ վերջ տալ նրա ավերումներին։ Չինական կայսրության մեջ ծխում են ամենտեղ ու անընդհատ։ Թե տղամարդիկ և թե կանայք վարակված են այդ զզվելի ախտով։ Մի անգամ ծխել սովորողը այլևս շատ դժվար է կարողանում նրանից հրաժարվել, իսկ երբ սովորում են դրան, հրաժարվողները ենթարկվում են ստամոքսային սուր ցավերի։ Ծխողներից ամենամուլին կարող է օրական ծխել մինչև 8 ծխամորճ, բայց 5 տարուց ավելի չի ապրում։ Ահա թե ինչպիսի տեղ էին մտել Ֆիքսն ու Պասպարտուն, մի ծխարան, որի նմանները այնքան շատ են Հոնկոնգում, որևէ բան խմելու համար։ Պասպարտուի մոտ փող չկար, սակայն նա բավականությամբ ընդունեց ուղեկցի առաջարկը մի ուրիշ անգամ փոխարենը հատուցելու պայմանով։ Երկու շիշ պորտվեին խնդրեցին, ֆրանսիացին խմում էր մեծ ախորժակով, միջդեռ Ֆիքսը ավելի զգույշ էր ու մեծ ուշադրությամբ Պասպարտուին էր նայում։ Խոսեցին դեսիս դենից ու հատկապես Ֆիքսի կարնատիկով մեկնելու հիանալի մտքի մասին։ Երկու շշերը դատարկելուց հետո, հիշելով, որ շոգենավի մեկնումը մի քանի ժամով առաջ էր ընկել, Պասպարտուն ոտքի ելավ հյուրանոց գնալու և Ֆիլիաս Ֆոգին այդ մասին հայտնելու համար։ Ֆիքսը նրան կանգնեցրեց ասելով. «Սպասեցեք մի րոպե, ինչ կա, պարոն»։ «Ձեզ կարևոր բան ունեմ հայտնելու»։ «Կարևոր բան»,» բացականչեց Պասպարտուն, բաժակի տակի մնացած մի քանի կաթիլ գինին խմելով։ «Այդ մասին վաղը կխոսենք, իսկ հիմա ես շտապում եմ»։ «Սպասեցեք», ասաց Ֆիքսը, «խնդիրը ձեր տիրոջ մասին է»։ Այս խոսքը լսելով, Պասպարտուն ուշադրությամբ նայեց Ֆիքսին, որի դեմքի արտահայտությունը նրան տարօրինակ թվաց։ Պասպարտուն նստեց և հարցրեց. «Ինչ ունեք ինձ ասելու»։ Ֆիքսը ձեռքը դրեց իր ուղեկցի թևին ու ցածր ձայնով ասաց. «Գուշակեցիք, թե ով եմ ես»։ «Ինչպես չէ», ասաց Պասպարտուն ծիծաղելով. «Ուրեմն ամեն ինչ պատմեմ»։ «Հիմա, երբ ամեն ինչ ինձ հայտնի է»։ «Իսկապես շատ մեծահոգի եք, համենայն դեպս խոսեցեք, բայց նախ և առաջ թույլ տվեք ինձ ասել, որ այդ պարոնները զուր տեղն են ծախսանում»։ «Զուր տեղը»,» ասաց Ֆիքսը. «Ինչ հեշտ եք ասում, երևում է, որ չգիտեք, թե խնդիրը ինչպիսի խոշոր գումարի մասին է»։ «Ինչպես չէ, շատ լավ գիտեմ», պատասխանեց Պասպարտուն. 20,000 ֆունտ ստերլինգ»։ 55,000, ասաց Ֆիքսը ֆրանսիացու ձեռքը սեղմելով։ «Ինչպես», բացականչեց Պասպարտուն. «Ֆիլիաս Ֆոգը այդքան հանդուկն է եղել, 55,000 ֆունտ ստերլինգ, ուրեմն էլ ավելի իրավունքով չպետք է ոչ մի րոպե կորցնել»,» ասաց Պասպարտուն կրկին ոտքի կանգնելով։ «Այո, 55,000 ֆունտ»,» կրկնեց Ֆիքսը, ստիպելով Պասպարտուին նստել ու մի շիշ բրենդի բերել տալով։ «Գիտեք, որ եթե իմ գործը վերջանա, 2,000 ֆունտ նվեր կստանամ, եթե դուք ինձ օգնեք, 500 ֆունտը ձեզ կտամ, համաձայն եք»։ «Ձեզ օգնեմ»,» բացականչեց Պասպարտուն աչքերը չռելով։ «Այո, օգնեցեք ինձ Ֆիլիաս Ֆոգին մի քանի օր Հոնկոնգում պահելու համար»։ «Ի՞նչ», ասաց Պասպարտուն։ «Ինչ եք ասում»։ «Ինչպես, այդ պարոնները լրտեսում են Ֆիլիաս Ֆոգին, կասկածում են նրա անկեղծության ու այդքանով չբավականանալով ցանկանում են նրա դեմ արգելքներ հանել, նրանց փոխարեն ես ինքս ամաչում եմ»։ «Բայց ինչ եք ուզում ասել»,» հարցրեց Ֆիքսը։ «Ուզում եմ ասել, որ դա չափազանց տգեղ բան է. դա նշանակում է Ֆիլիաս Ֆոգին կողոպտել, դրամը գրպանից հանել»։ «Ճիշտ այդ նպատակի համար էլ աշխատում ենք»։ «Բայց դա մի ծուղակ է»,» բացականչեց Պասպարտուն, որ հետզհետե տականում էր խմած բրենդից, որով անվերջ նրա բաժակը լցնում էր Ֆիքսը, իսկ նա խմում էր առանց նկատելու։ «Մի իսկական ծուղակ, և այդ սարքողները ջենտլմեններ են, նրա պաշտոնակիցները»։ Ֆիքսը ոչինչ չէր հասկանում։ «Պաշտոնակիցներ», գոչեց Պասպարտուն. «Ռեֆորմ ակումբի անդամներ, Լավ իմացեք, պարոն Ֆիքս, որ իմ տերը մի ազնիվ մարդ է, եւ եթե գրազ է եկել, ուղղամտությամբ է միայն որ աշխատում է գրազը տանել։ Բայց ինչ եք կարծում, ով եմ ես, հարցրեց Ֆիքսը ուղիղ Պասպարտուի աչքերին նայելով։ Պարզ է, որ դուք ռեֆորմակումբի անդամների գործակալն եք, եւ մեզ հանձնարարված է հետեւել ու ստուգել իմ տիրոջ անցած ճանապարհը։ Դա մի ստոր գործ է։ Այդ պատճառով էլ, թեև ես ձեր ով լինելը վաղուց զգուշակել եմ, բայց այդ մասին ֆիլոսոֆին ոչինչ չեմ հայտնել։ Եվ նա ոչինչ չգիտե՞, հարցրեց Ֆիքսը հետաքրքրությամբ։ Ոչինչ, պատասխանեց Պասպարտուն, մի բաժակել դատարկելով։ Ոստիկանական տեսուչը ձեռքը ճակատին տարավ։ Վարանում էր խոսել։ Ինչ անել։ Պասպարտուի սխալ մունքը անկեղծ էր թվում, բայց իր գործը դժվարանում էր։ Կասկած չկար, որ այդ տղան տիրոջ հանցագործության մեջ ոչ մի բանի մեղսակից չէր, դրանից էլ վախենում էր Ֆիքսը։ Ավելի լավ, ասաց ինքն իրեն, քանի որ տիրոջը մեղսակից չէ, անպայման կօգնի ինձ։ Ոստիկանական գործակալը երկրորդ անգամ որոշեց իր անելիքը։ Կորցնելու ժամանակ չկար։ Ինչ գնով էլ լիներ, ֆիլիաս ֆոգին պետք էր պահել Հոնկոնգում։ Լսեցեք, ասաց Ֆիքսը վճռական ձայնով։ Լավ լսեցեք ինձ։ Ես ձեր կարծած մարդը չեմ։ Ես ռեֆորմ ակումբի անդամների գործակալը չեմ։ Միթե, ասաց Պասպարտուն ծաղրական հայացքով։ Ես ոստիկանական գործակալ եմ եւ մայրաքաղաքի ոստիկանության կողմից հանձնարարված եմ։ Դուք ոստիկանական գործակալ։ Այո, եւ որպես ապացույց ահավասիկ իմ փաստաթուղթը։ Գործակալը թղթապանակից հանելով իր ուղեկցին ցույց տվեց մի փաստաթուղթ, ստորագրված կենտրոնական ոստիկանության դիրեկտորի կողմից։ Պասպարտուն ապուշ կտրած Ֆիքսին էր նայում, առանց մի բառ արտասանել կարողանալու։ Ֆիլիաս Ֆոգի գրազը, շարունակեց Ֆիքսը, լոկ մի պատրվակ է ձեզ եւ ռեֆորմի ակումբի անդամներին խաբելու համար։ Ֆիլիաս Ֆոգը շահագրգռված է ձեզ իր մեղսակիցը դարձնելու։ Բայց ինչ պատճառով, բացականչեց Պասպարտուն։ Լսեցեք, սեպտեմբերի 28-ին անգլիական բանկում 55,000 ֆունտ ստերլինգի մի գողություն տեղի ունեցավ։ Գողի արտաքին նշանները հաջողվեց բարձել։ Ահավասիկ այդ նշանները, որոնք կետ առ կետ նման են Ֆիլիաս Ֆոգի նշաններին։ Բավական է, բացականչեց Պասպարտուն իր հուշկու բրունցքը սեղանին խփելով։ Իմ տերը աշխարի ամենաազնիվ մարդն է։ Ինչ գիտեք, պատասխանեց Ֆիքսը։ Դուք նրան չեք էլ ճանաչում։ Դուք նրա մոտ ծառայության մտաք նրա մեկնելու օրը։ Նա շտապ մեկնեց անհիմն մի պատճառով, առանց իր եղենների, տանելով իր հետ թղթադրամների խոշոր մի գումար, եւ դուք համարձակվում եք պնդել, թե նա ազնիվ մարդ է։ Այո, այո, կրկնում էր մեքենայորեն խեղճ տղան։ Ինչ է, ուզում եք նրա հետ ձերբակալվել որպես մեղսակից։ Պասպարտուն գլուխը ձեռքերի մեջ էր առել։ Նա բոլորովին անճանաչելի էր դարձել։ Չէր համարձակվում ոստիկանական գործակալին նայել։ Ֆիլիաս Ֆոգը գող, նա Աուդայ ազատարարը, վեհանձն ու քաջ մարդը։ Եվ սակայն ինչքան անբաստանություններ կային նրա դեմ։ Պասպարտուն փորձում էր հեռու անել իր մտքից այդ կասկածները։ Չէր ուզում հավատալ իր տիրոջ մեղավորությանը։ Վերջապես ի՞նչ եք ուզում ինձանից, հարցրեց նա ոստիկանական գործակալին, ծայրահեղճիկով ինքն իրեն զսպելով։ Ահա թե ինչ, պատասխանեց Ֆիքսը։ Մինչև այսօր ես հետևեցի Ֆիլիաս Ֆոգին, սակայն դեռևս չեմ ստացել ձերբակալման հրամանագիրը։ Ուրեմն դուք պետք է ինձ օգնեք նրան պահելու Հոնկոնգում։ Ես, որպեսզի ես, եւ ես ձեզ հետ կկիսեմ անգլիական բանկի խոստացած 2000 ֆունտը։ Երբեք, պատասխանեց Պասպարտուն, ուզեց կանգնել, բայց չկարողացավ, եւ զգաց, որ դատողությունը եւ ուժերը լքում են իրեն։ Պարոն Ֆիքս, ասաց նա կակազելով, եթե նույնիսկ ձեր բոլոր ասացները ճիշտ են, եթե նույնիսկ ձեր փնտրած գողը իմ տերն է, ինչ որ շղթում եմ, ես եղել եմ, ես նրա սպասավորն եմ, նա բարի եւ վեհանձն է, նրան դավաճանել երբեք, ոչ իսկ աշխարի ամբողջ ոսկու համար։ Ես այն գյուղից եմ, ուր այդպիսի ապուր չեն ուտում։ Դուք մերժում եք։ Մերժում եմ։ Լավ, ենթադրենք, որ ոչինչ չեմ ասել, ասաց Ֆիքսը, ու խմենք։ Այո, խմենք։ Պասպարտուն զգում էր, որ գնալով ավելի ու ավելի է հարբում։ Ֆիքսը հասկանալով, որ ամեն գնով պետք էր նրան բաժանել Ֆիլիաս Ֆոգից, որոշեց նրան բոլորովին թմրեցնել։ Սեղանի վրա հաշիշի ծխամորճ էր կային։ Ֆիքսը նրանցից մեկը դրեց Պասպարտուի ձեռքի մեջ, սա վերցրեց ու շրթունքներին տարավ։ Վառեց, մի քանի շունչ քաշեց ու ընկավ։ Գլուխը ծանրացավ թմրադեղի ազդեցության տակ։ Վերջապես, ասաց Ֆիքսը, տեսնելով, որ Պասպարտուն անզգա վիճակի մեջ է։ Ֆիլիաս Ֆոգը չպիտի իմանա Կարնատիկի որոշված ժամանակից առաջ մեկնելու մասին, իսկ եթե մեկնի, պիտի մեկնի առանց այդ անիդյալ ֆրանսիացու։ Ապա դուրս գնաց գինետան հաշիվը վճարելուց հետո։